ዶክተር አን አሊ አብ አውስትራሊያ ናይ ፈለማ ጓልን ስቴቲ አስላሜቲ አባል ፌደራል ፓርላማ ኮይና ተመርጸ ሰብያ እንተኾነ ንሳ ከም ብዛዕባ ናይ ሓደ ጉዳይ አባል ፓርላማ ክትቁጸርን ወይ እውን ነታ ሕልፍቲ ፀረ ስደተኛታትን እስላምን ዝኾነት ፖሊን ሃንሰን ኣፋ ከተትሕዝ ጥራይ ዝተመርፀት ጌርካ ትፅቢት ክግበር ከም ዘይግባእ ትገልጽ። ዶክተር ዓሊ ኣደ ናይ ቀደም ተቐባሊት ሓገዝ መንግስትን ቅድሚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ፖለቲካ ምድያባ ኣብ ኣካዳሚ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝበፅሐትን እያ። እዛ ኣብ ግብፂ ዝተወልደት ኣደ ክልተ ከመይለያ ናብዚ ዝለዓለ ናይ ኣውስትራልያ ፓርላማ ክትበፅሕ ክኢላ? ኣን ዓሊ ከምቲ ኣባህላ ዘሎ ከም ዝኾነ ወተሃደር እትምሕል ሰብ እያ። ኣብ ዓይንታ እወ ካልእ እንታይ ኣለካ ዝብል ነገር እውን ተንብብ ኢኻ። እዚ ዓይነት ኣጠማምታ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዌስተርን ሲድንን ኩንስላንድን እናተማሃረት ጸላም ዝሕብራ ጓል ብዝብል ከግልልዋ ከለዉ ዘጥረየቶ ዓይነት ኣጠማምታ ምዃኑ ኣን ትገልጽ። እዚ ኣጠማምታ እዚ ኣብቲ ናይ ክልተ እዋን ዘይዕውት ሓዳራን ንበይና ክልተ ኣወዳት ክትኣልን ከላ ዘጥረየቶ ኣጠማምታን እውን እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ከም ተመራማሪት ጸረ ሕሉፍነት ምስ እስላም ኣብ ኣውስትራልያ ዝገጥማ ናይ ሞት ምፍራሕ ዘለዋ ውርደት ዝነቅል ኣጠማምታ ኣውን እዩ። እንተኾነ እዚ ዓይነት ኣጠማምታ እዚ ከም ካልኦት ኣዴታት ንውሉደን ንወዳ ኣዳም ዘሕርቕን መታለሊ ኣጠማምታን እዩ። ፍሽኽ በል ፅቡቅ ጌርካ ተሰኣል። ፀጉርኻ መሽጥካያዶ? ፅቡቅ ጌርካ ይመሸጥካያን ግደፍኒ ፅቡቅ ኣ ንቐድ ሓካ ኢና ዘለና ግርም ፅቡቅ ወጨርጨር ዝበለ ፀጉሪ ንቐድ ሓካ ኣለና ኩሉ ኣብኡ ክረአ እዩ። ኣን ዓልን እቲ ዓብ ወዳ ኣዳም ሪዳን ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለዎም። ኣብ ሰልፊ ለበር ክትከውን ነዲኡ ዝፈረመላ ወዳ ኣዳም ረዳ እዩ።
Personally didn't want to be seen as pushing her into it or anything like that. You know, she asked me and asked what I thought.
ሰቕቲ ዝገብረል ክዘለኹ ክመስል ኣይደልን እየ ነይረ። እንተኾነ ሕጉስ ነርካ ኢኻ እወ ምኽንያት መሕጎሴ ኣብቲ ነገር ክእለት ከም ዘለኪ ሓሲበ ልክዕ ከም ዘለኹ ድማ ኣመስኪረ። ኣብ ሰለስተ ዓመት ተስፋ ገብር
Yeah, oh, I was because I thought you'd be great at it and you know, I think I'll be proven right to be honest in 3 years. hopefully.
እንተኾነ ኣን ዓሊ ከም ትብሎ ንመንበር ውክልና ከዋን ገና ክትዕወተሉ ኣለዋ። ነቲ ወንበር ክትውክል ብ5 ነጥቢ 2 ሚኢታዊ ጥራይ ካብቲ ዝፀንሐ መንዚዓ እያ ተዓዊታ። እዚ ውክልና ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ኣዝዩ ኣሻማ ውክልና ህዝቢ እዩ። 100 ድምፂ ብላዕሊ ጥራያ ረኺባትሉ። እዚ ምርጫ እዚ ከም ናይ ስራሕ ኢንተርቪው እዩ። ኣነ ንዝመፅእ 3 ዓመታት ኣብ ግዜያዊ ናይ ፈተና እዋን እየ ዘለኹ። ስለዚ ክገብሮ ከም ዝኽእል ከመስክር ኣሎኒ። ኣን ዓሊ ናይ ፈለማ ኣስላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምርፅቲ ፓርላማ ኮይና ክትፍለጥ ኣይትደልን። እንተኾነ ነቲ ጉዳይ ኣፍልጦት ህበሉ። እዛ ጓል 49 ዓመት ኣባል ፌደራል ፓርላማ ከም ትብሎ ከም ናይ ሓደ ጉዳይ ፖለቲከኛ ኮይና ኣብ ሓደ ሳንዱቅ ክትኣቱ ኣይትደልን። ኩሎም መሳርሕታ ኣባላት ፓርላማ ብብዙሕ ጉዳያት ክርእዋ እውን ትምነ። ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን እዚ። ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ፖለቲካዊ ምርሕሓቓት ዝንፀባረቐሉ ኣረኣያታት ርኢና ኢና። ህዝቢ ናብ ማእከላዊ መርገፂ ገጾም ዝድፍእሉ ኩነታት ክንርኢ ኣለና። እዚ ምፈለሚ ናቱ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕነት ዘለዎ ፓርላማ እዩ ዘለና። ሕጂ ማእከላይ ባይታ ክንረክብ ኣሎና። ነዚ ነገር ንምርካብ ናብ ማእከል ገጽና ክንምለስ ኣለና። ኣን ዓሊ ካብ ኢንጂነር ኣቦን ነርስ ኣደን ኣብ ግብፂ ተወሊዳ ጓል 2 ዓመት እያ ናብ ኣውስትራልያ መጺኣ። ምስ ስድራኣን ዓባይ ሃብታን ንእሽቶ ሓዋን ኣብ ምዕራባዊ ሲድንን ኩንስላንድን ድማ ዓብያ። እቲ እዋን ኣዝዩ ኣጸጋምን ንሓንሳብ ስለ ትግለል ብብርቱዕ ፃዕሪ ክትሰርሕ ትግደድ ከም ዝነበረት ትዛርብ ኣን ዓሊ።
ከም
ቆልዓ ካብቲ ኣብ ከባቢ ናይ ፀዓዱ ምዕራብ ሲድኒ እዩ እዚ ዝመፅእ። ኣብቲ እዋን ብቑዕ ኣይኮንካን ምክንያቱ ጸሊም ቆልዓ ስለ ዝኾንካ ንሓንሳብ ብጌጋ ከም ኣቦርጅኒ ትቕጸር ጓል 7 ዓመት ከለኹ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ይዝከረኒ መዓልታዊ ምስ ኣዝጣወት መሓዛ ነይራትኒ ሓደ መዓልቲ ሃንደበት ምሳይ ንኸይትዛረብ ደው ኣቢላ ምክንያቱ ፈጺመ ይትፈለጥኩን እቲ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ፈጺመ ኣይፈለጥኩን ዘመዳ መጺኡ ከምዚ ኢሉኒ ስድራኣ ምስኣ ክትጻወት ምስ ረኣዩ ምዛ ጸላም ከይተዕልሊ ምስታ ጓልቲኣ ከይትዛረቢ ምክንያቱ ንሳ ኣቦርጅኒኣ ኢሎማ ኢሉ ነጊሩኒ ኣንዓሊ ጓል 17 ዓመት ከላ ኣብ ካይሮ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ እንግሊሽ ሊትረቸር ከተጽንዕ ተመሊሳ ትምህርታ ወዲኣ ኣብ ትምረቐሉ ዝነበረት እዋን ተመርዕያ ጥንስቲ ኮይና ነይራ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክነብሩ ምስ ጀመሩ ካብ ሓዳራ ተፋቲሓ ንወዲ 3 ዓመት ወዳ ኣዳምን ወዲ 1 ዓመት ህፃን ካሪምን ሒዛ ካብ ሰብኣያ ወፂኣ ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ጓል 26 ዓመት ከላ ኣብ 1996 ናይ መንግስቲ ወልፌር ክትቅበል ጀሚራ ንፈለማ እዋን ናብኡ ክኸይድ ከለኹ ንዓይ ኣዝዩ ዝሕፍር ነይሩ ካብኡ ክወፅእ ይዝክር ኣብቲ ኩርናዕ ተጠውየ ኣብቲ መንደቕ ተጸጊዐ ብርከይወለሊሉኒ ብንብዓት ተሰቕሲቐ መንብዕየይ ምክንያት ድማ እንታይ ከም ዝገብር ሕርብት ኢሉኒ ነይሩ ከመይ ኢለ ነገራት የሳኽእ ጠፊእኒ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ብመንግስቲ ክወሃባ ምስ ጀመረ ብሰንተርሊንግ ክትናበር ጀመረት እንተኾነ ህይወት ስድራኣ ንኸተመሓይሽ ተዓጢቓ ብምትንሳእ እቲ ብክልተ ዓመታት ዝውዳእ ናይ ማስተርስ ትምህርታ ብ9 ወርሒ ወዲኣቶ ቅድሚ ናብ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ረኺባ ንደቃ ትዕብየሉ እኹል ደሞዝ ክትረክብ ምጅማራ ቋንቋ እንግሊዝ ካልኣይ ቋንቋኦም ንዝኾኑ ትምህር ነበረት ኣዳም ሬዳ ንኣድኡ ዘለዎ ኣድናቆት መወዳደሪ ኣይረኽበሉን ከምዚ መስለኒ እቲ ዝበለፀ ናታ ከም ድኻታት ኮይኑ ክስማዓና ኣይትገብርን እያ ኒራ ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ኣሎ ድኻ እንተኾንካ ዝበለፀ ክዳውንቲ ኣይህልወካን እዩ ወይ እውን ኣብ ፅቡቅ ገዛ ኣይትነብርን ኢኻ ወይ እውን ካልእ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ሓዲሩኒ ይፈልጥን ከምዝኾነ ካልእ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝነበረ ኣን ዓሊ ከም ትብሎ ኣብ ደቃ ዕትብትያ እንተኾነ እንድሕር ገለ እንተሪኦም ከተረድኦም ከላ ከም ዝቕበልዋ ትገልጽ ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ትካላት እምነት እናጉደለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት እዚ ወግዓዊ ኣብ ዘይኮነ ሰልፍታት እናዓዘዘ ምኻዱ እዩ ስለዚ ፖለቲከኛታት ነቲ እምነት ህዝቢ ክመልስዎ ክጽዕሩ ኣለዎም ትብል ኣን ዓሊ እንተኾነ ኣስላመይቲ ኣባል ፓርላማ ብምዃና ንከም መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ዝበላ ናብ መቅዋም ክትሃፅፅ ሰባት ተስፋ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኣን ዓሊ ትመክር ብፍጹም ኣይፋልን እዚ ፈጺሙ ናተይ ተራ ኣይኮነን እዚ ናይ መልኮም ተንብል ተራ እዩ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ካብኡ ትፅቢት ኣሎ ንሱ ድማ እዩ ብድርብ መርጫ ነዚ ኩነታት እዚ ፈጢሩ ነዚ ብዙሕ ዝሕብሩ ሰነድ ከመሓድር ናቱ ተራ እዩ ኣን ዓሊ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝወከለቶ መራፂ ህዝቢ ኮን ንክትሰርሕ ግዜኣ ኣብኡ ከም ተውዕሎ ገሊጻ
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ